Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mair Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Emërohet raportuesi për heqjen e vizave për poseduesit e pasaportave serbe në Kosovë. E drejta e prindërimit në duart e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Shkupi shurton idejën e Zelenskit për rehabilitimin e fëmijëve dhe ushtarëve Ukrainës. Biden dhe Trump dominojnë garat e super të martës. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi evropian Matjaž Nemec u emërua raportues për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës që janë posedues të pasaportave nga Serbia. Ai e konfirmoi emërimin përmes rrjeteve sociale dhe tha se pret një vendim të shpejtë për anulimin e vizave për serbët e Kosovës që kanë pasaporta të lëshuara nga autoritetet serbe. Qytetarët e Kosovës që posedojnë pasaporta të Republikës së Kosovës e gëzojnë regjimin pa vizat që nga 1 janari këtij viti. Por nga ky vendim u përjashtuan ata qytetarë që posedojnë pasaporta të lëshuara nga autoriteti koordinues, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Ata u përjashtuan edhe kur u hoqën vizat për qytetarët e Serbisë në dhjetor të vitit 2009. Me vendimin për anulimin e vizave për Kosovën, qytetarët që kanë vetëm pasaporta serbe mbeten të vetmit në Ballkanin Perëndimor, që nuk gëzojnë regjim pa viza me vendet evropiane. Në nëntor të vitit 2023, Komisioni Evropian propozoi fillimin e procedurave për përfshirjen edhe të qytetarëve të Kosovës me pasaporta nga Serbia në liberalizimin e vizave. Qeveria e Kosovës u shpreh kundër këtij propozimi, teksa Kosova nuk i njeh pasaportat serbe të autoritetit koordinues, sepse konsideron se ato lëshohen nga një institucion ilegal. Dhuna, trafikimi, përdorimi drogave, mos përfshirja në edukim parashkollor, mungesa e psikologëve janë disa prej problemet me të cilat përballen fëmijët në Kosovë, e të cilat po adresohen minimalisht nga institucionet e vendit sipas koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, e njohur me shkurtesën KOMF. Në raportin Karta e vlerësimit, cili është rezultati përgjithshëm i Kosovës për kujdesin ndaj fëmijëve, të publikuar të mërkurën, KOMF ka vlerësuar se institucionet e Kosovës deklarojnë se janë të përkushtuara për zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, mirëpo pak punë bëhet në këtë drejtim. Sipas raportit, Kosova vazhdon të ketë shkallë të lartë të fëmijëve që jetojnë në varfëri dhe nivele të larta të përjashtimit social. Raporti citon të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës ku 7% të fëmijëve jetojnë në varfëri ekstreme, duke shkaktuar pastaj njësër problemesh. Raporti po ashtu kritikon edhe shtesat për fëmijët, të cilët qeveria e Kosovës i ofron për fëmijët deri në moshën 16 vjeçare. Po ashtu, raporti ka identifikuar se problem mbetet edhe mbrojtja e fëmijëve nga punët e rënda. Raporti thot se fëmijët në Kosovë janë viktima të trafikimit. Vetëm gjatë vitit 2022, sipas raportit, janë identifikuar 22 viktima të trafikimit, ku prej tyre 14 ishin fëmijë. Emisionin e vazhdojmë me një temë që ka të bëjë me debatin për projekt ligjin për shëndetin riprodhues, i cili ka vënë në pa qëndrimet e disa deputatëve në Kuvendin e Kosovës, që besojnë se vetëm gratë e martuara duhet të kenë çasjen në fertilizim të asistuar, të njohur si IVF. Kronike Doruntina Baftiut.
Me një flet në duar para dyerve të Kuvendit të Kosovës në Prishtinë, aktivistja Blenda Aslani dëshiron se ta dërgonte një mesazh të qartë. Deputetët dhe deputetet s'kan mandat t'i cenojnë trupat tanë, ishte thirrja që ajo bëri në fjalimin e saj. Kjo thirrje ishte slogani protestës organizuar nga aktivistët e kolektivit Mashojmë, Sfestojmë më 29 shkurt, e nxitur nga debati për rregullimin e shëndetit riprodhues në Kosovë. Debati se kush dhe si duhet të lejohet të mbetet shtatë zën, ka vënë në dy luftim dy tabore. Ata që mendojnë se një grua duhet të lejohet të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj, dhe ata që thonë se vetëm gruaja që ka partner duhet të lejohet të përdorë metodat e fertilizimit të asistuar, të njohur si IVF. I gjithë këtë debat ka nisur nga projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili është diskutuar disa herë në kuvendin e Kosovës që nga marsi vitit e kaluar. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë qasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin beqare apo qofshin në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Disa deputet si Eman Ramani e Visar Korenica, të dy pjesë e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, e kanë kundërshtuar këtë projekt ligj. Ata duan që IVF-i të jetë opsion vetëm për çiftet, pasi që thonë se duan të mbrojnë familjen si institucion, se u friksojnë incesteve aksidentale dhe se fëmijët e lindur me këto procedura duhet të kenë të drejtën të njohin babanë. Si pas Blendës, deputetet e kanë kundërshtuar mundësin që gratë beqare të bëhen nëna për dy arsye. Ti mbajnë gratë dhe zgjedhjet e tyre nën kontrol dhe të fitojnë vota në publikun që ajo e cilëson si shoqëri kryesisht konservatore.
Në nuk e kena një këta deputet kur të folë për shambu për sfida që i ka nanat dhe të shqyse. Nuk e kena një kur të folë për fëmi që lidhen, që rriten edhe linden në familje, që ka kështu që me thonë abuzime, dhunë e të ngjashme, ose nuk i kena një kur të folë për fatin e fëmijëve në përstrehimore. Mirë po krejt papritur, këta po i shqetson që kjo prishja e konceptit të familjes tradicionale, i shqetson prishja e gjaku të pastër shqiptar ndër të tjerash.
Kosova e ka të rregulluar çështjen e IVF-it që nga viti 2013 përmes një udhëzimi administrativ i cili parashet që edhe individët edhe çiftet të kenë të drejtë në çasje për IVF, por nuk parashet bank të qelizave riprodhuese. Ministri i Shëndetësisë Arben Vetia ka thënë se ky udhëzim administrativ është i pamjaftueshëm. Në projekt ligj parashihet se përveç se të fillojë aplikimi metodës së IVF-it në qendrën klinike universitare të Kosovës, të bëhet edhe një bankë e qelizave riprodhuese publike. Aktualisht për kryerjen e këtyre procedurave, gratë janë drejtuar në për spitale private ose në shtetet të tjera. Kjo ka quar në një kosto më të lartë për to. Një deputete që ka kundërshtuar projekt ligjin në formën aktuale, Albena Reshitaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ajo në parim pajtohet që të bëhet një projekt ligj i till, por me disa ndryshime.
Dhe sot besoj ma shumë se dje që ky projekt ligj ka sillur në këtë mënyrë në lexim të dytë, si që është sillur, dhe me thonë është i që i, me shumë defekte dhe me pasoja. Dëshira jam është që kur ta votojmë këtë projekt ligj, ky me u funksionalizu, jo ma ne me qunë në përgjykatë kushtetuese o diku tjetër edhe me ta kundërshtu për shkak të me thonë të defekte tila të mundshme.
Ndryshime në këtë projekt ligj ka propozuar edhe deputeti vetëvendosjes Visar Korenica, duke thënë se ka përkrahjen edhe të së paku 10 deputetëve të tjerë. Në këto amandamente kërkohet që nga projekt ligji të largohen të gjitha nenët, ku flitet për dhurues të qelizave riprodhuese dhe metoda e IVF-it të mundsohet vetëm çifteve që nuk mund të lindin me metoda natyrale. Se në këtë projekt ligj duhen të bëhen disa ndryshime, thot edhe institucioni avokatit të popullit për kundër që e cilësan si të rëndësishëm regulimin me ligj të shëndetit riprodhues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Ditëve të fundit është raportuar lidhur me disa policë të Kosovës të cilët janë në kërkim nga Rusia. Rusia ka dërguar kërkesën për arrestimin e tyre nga Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol. Shteti Rus pretendon se këta policë ishin të përfshirë në, siç u tha, arrestimin dhe keqtrajtimin e Mikhail Krasnosh Çekovit në vitin 2019. Në vazhdim e dëgjojmë një bisedë realizuar nga kolegja ime Dia Morina me gazetaren hulumtuese të Relit Dorentina Baliu, e cila ka raportuar për këtë temë.
Dorentina, për çfarë bëhet fjalë dhe kush janë këta zyrtarë policorë të Kosovës?
Po dje piknisja jon e hulumtimit ka qenë që s'pari të shohim në databazat në cilat kemi pasur qasje, databazat e dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme Ruse. Mbrenda institucioneve të Rusisë, e Federatës Ruse, ekziston një list që e ashtu quajtur wanted list, ose lista e të kërkuarve, në cilën gjenden njerës për të cilët Rusia pretendon që kanë shkelur ligjin në Rus dhe në një formë ose tjetë kanë kryer vepra të jashtëligjshme dhe i kërkon kudo që ata gjenden. Kjo list shpeshher përcillet edhe në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol, pra si kërkesë zyrtare për arrest kudo që këta persona gjenden ose identifikuhen në për shtetet cilët kanë bashkëpunim me Interpolin apo janë antare të Interpolit. Në këto lista, ne faktikisht kemi arritur të gjejmë që 4 persona nga Kosova janë të përfshim në listën e të kërkuarve nga Rusia. Pra, fillimisht në media ishte raportuar vetëm për 2 ishin emëruar në fakt 2 pjesëtarë të policisë Kosovës, Besar Tameti dhe Albani Etullahu. Për më vonë ne kemi gjetur se edhe një pjesëtar i tretë i policisë Kosovës është i përfshirë në listë, ai quhet Faruk Gashi, si dhe një qytetar tjetër i Kosovës, të cilin nuk e kemi emruar me që nuk për të nuk ka pasur kërkesë zyrtare për arrest brenda Interpolit, të paktën deri më tani, por ai gjendet në listën e të kërkuarve nga Rusia. Si që përmendet edhe ti, këta persona po kërkohen nga Rusia nën arsyetimin ose nën pretendimin që këta kanë kryer veprën penale arrestim i paligjshëm dhe kidnapim. Bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2019 ku përfshihet zyrtari Mikhail Krasnochenkov, i cili ishte staf i Organizatës Kombeve të Bashkuara në Kosovë, pra misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, a ishte punonte në zyrën e UNMIK-ut në Zubin Potok.
A mund të nari kujtosh pak, çfarë ka ndodhur në vitin 2019 me këtë zyrtar të UN-it ose Kombeve të Bashkuara?
Po, ky zyrtari i UNMIK-ut, misionit Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ishte ndaluar nga policia e Kosovës, teksa po lëviste në rrugën nga Zupin Potoku në drejtim të Mitrovicës, pra janë komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Rikujtojmë pra në atë kuaj ishte lider i ekipit të zyrës së UNMIK-ut në Zupin Potok. Siç thuhet brenda edhe kërkesës së Interpolit, Rusia pretendon që zyrtarët policor në atë kohë e kishin ndaluar këtë zyrtar të UNMIK-ut, e kishin arrestuar, e kishin mbajtur jashtëligjshëm dhe pretendohet se kishin ushtruar dhunë mbi të. Aksioni zhvilluar me datën 28 maj të vitit 2019, pra policia e Kosovës në atë kohë ishte duke zhvilluar një aksion kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar në veriun e Kosovës, dhe në mes të këtij aksioni pra kishte qelluar edhe Mikhail Krasnochenkov. Pas arrestimit, ky zyrtar ishte liruar nga se ka imunitet diplomatik, kishte imunitet diplomatik si pjesëtari UNMIK-ut. Kjo është edhe një ndër arsyet pse Rusia pretendon se këta zyrtar kanë shkelur ligjin me që kanë arrestuar dhe sipas tyre maltretuar një zyrtar që kishte imunitet diplomatik. Pasi që Krasnochenkov u lirua, Qeveria e Kosovës e shpalli atë person të padëshiruar, përkatësisht non grata, dhe e dëboi nga Kosova. Nga informacionet që kemi, ai kishte lëvizur menjëherë në Beograd të Serbisë, pra në kryeqytetin e Serbisë, ku kishte marrë trajtime për shkak të, siç ka thënë, lëndimeve që i ka pësuar nga zyrtarët policor dhe nga arrestimi. Në atë kohë, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte thënë se vendimi për dëbim është marrë për shkak të veprimeve të shtetasit rus kundër rendit kushtetues të Kosovës, vlerave universale, paqes dhe stabilitetit. Pas këtij trajtimi nuk dihet shumë se çfarë ka ndodhur me Krasnochenkov. Radio Evropa Lirë ka tentuar që të bëjë në kontakt me të, meqë sipas informacioneve publike online duket se ai ka vazhduar punën e tij si pjesëtari i Kombeve të Bashkuara, por në Serbi, megjithatë ai nuk kemi arritur të bëjmë kontakt me këtë zyrtar për të parë lidhur me atë sa ka informacione që po bëhet hetim lidhur me rastin e tij. UNMIK-u në pyetjet tona lidhur me këtë rast ka thënë që nuk i komentojnë rastet individuale, në këtë rast atë çfarë ka ndodhur me ish zyrtarin e tyre.
Çfarë nuk kupton kërkesa e Rusisë për arrestim në Interpol për këta zyrtarë të Kosovës?
Struktura e asaj se si Interpoli funksionon është pak a shumë kështu. Pra shtetet antare dhe shtetet që kanë ndonjë lloj bashkëpunimi me Interpolin mund të dërgojnë kërkesa për arrestim të shtetasve të huaj të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Kjo lloj kërkese quhet red notice apo njoftim i koq. Ky njoftim do të thotë që pak a shumë i alarmon policitë e vendeve tjera për të arratisurit ose për persona që kërkohen ndërkombëtarisht dhe I ndihmon në sjelljen e tyre para drejtësisë, qoftë edhe pas shumë vitesh. Pra nuk është që ka ndonjë lloj skadimi kur ai person mund të sillet brenda para drejtësisë. Njoftimi I kuq zakonisht publikohet nga Interpoli me kërkesën e një vendi antar, në këtë rast Rusia, që është antare që nga viti 1990 ka bërë këtë kërkesë dhe Interpoli pak a shumë kalon në një procedurë vlerësimi dhe I njofton pastaj policitë ndërkombëtare. Disa njoftime të kuqe mund të gjenden edhe publikisht në faqen e Interpolit, por disa prej tyre mbeten të qasshme vetëm për organet e drejtësisë ose organet e sigurisë publike. Këtë rast Radio Evropa Lirë ka arritur të ketë qasje në këto dokumenta, ani pse nuk janë publikuar nga Interpoli. Interpoli në këtë rast nuk ka komentuar dhe nuk është përgjigjur në pyetjet Radios Evropa e Lirë në lidhje me tre persona të cilët po kërkohen nga Rusia. Ne kemi folur edhe me ekspert të çështjeve ligjore dhe ligjeve ndërkombëtare, Javed Ali është ligjërues I çështjeve të sigurisë në Universitetin e Michiganit. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë që kushdo që ka një njoftim të kuq mbi emrin e vet, ka rrezik të arrestohet dhe të ekstradohet. Pra secili person që në një formë është I kërkuar nga Interpoli duhet ta ketë parasysh që gjatë udhëtimeve shtetet të cilët kanë bashkëpunim me Interpolin ose janë antarët në Interpolit gjithsesi mund t'i arrestojnë dhe mund t'i ekstradojnë. Nuk është proces automatik, pra siç ka thënë ai, nuk është që automatikisht secili person do të arrestohet apo ekstradohet, por rreziku ekziston. Megjithatë, ai ka përmendur se në situatën ku gjendemi tani pasi që Rusia ka kryer pushtimin e plotë të Ukrainës në që nga viti 2022, pra është duke bërë pushtimin e Ukrainës, ekziston një luftë, atëherë edhe shtetet e perëndimit pak a shumë kanë ndryshuar çësjen në lidhur me bashkëpunimin dhe ekstradimin e personave në Rusi, kështu që ai thotë që gjasa që polisë kosovarë në këtë rast ekstraduhen janë të vogla. Gjithashtu vlen të përmendet që Rusia ka zvogluar bashkëpunimin e saj me Interpolin që nga fillimi I pushtimit të Ukrainës, pasi që Rusia po e konsideron që Interpoli paka shumë po keq përdoret në dëm të saj. Si pas agjensisë ruse të lajmeve TASS, në shtator të vitit 2023, ishin më shumë se 10.000 persona në listën e të kërkuarëve të Interpolit me kërkesë të Rusisë, megjithatë bazuar në të njëjtin raportim, vendet e Bashkimit Evropian kanë refuzuar të ekstradojnë rreth 100 veta në vitin 2022 dhe vitin 2023. Vlen të përmendë që qeveria e Kosovës nuk ka folur shumë publikisht lidhur me këtë rast, as policia për shkak se nuk e konsiderojnë çështje e tyre të brendshme. Megjithatë, ministri I punëve të brendshme Xhelal Sveçlaj, I cili u pyet nga gazetarët disa ditë më parë, vetëm tha se nga Rusia nuk pritet asgjë e mirë dhe se ai nuk po brengoset dhe nuk po brengoset as njëri prej zyrtarëve policor që është I përmendur në fletarest. Ne gjithashtu kemi tentuar të flasim me secilin prej zyrtarëve policor, megjithatë për shkak të procedurave të brendshme, ata duhet marrin leje nga organet e policisë për të folur me ne dhe ne duhet kërkojmë leje për të folur me ta dhe aktualisht jemi në një pritje nëse veç na lejohet që të flasim drejt për drejt me këta policë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Maqedonia e Veriut ka pranuar një nismë të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për të sjell ushtar të plagosur Ukrainas për rehabilitim në Maqedoninë e Veriut. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski ka thënë se nisma kërkon elaborim specifik të drejtave që do të jenë përgjegjësie e qeverive të vendeve që do të marrin pjesë në program. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka ngritur një iniciativë që shtetet e Ballkanit përfshirë Maqedoninë e Veriut të ndihmojnë në rehabilitimin e fëmijëve Ukrainas dhe të ushtarëve të plagosur Ukrainas. Këtë iniciativë Zelensky ka diskutuar me presidentet e Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, Stevo Pendarovski dhe Jakov Milatovic në samitin mes Ukrainës dhe Evropës Jugëlindore që u zhvillua në Tiranë më 28 shkurt. Propozimi I presidentit Ukrainas vjen pasi Kroacia në vitin 2023 me vendim të qeveris pranoi Ukrainas të plagosur dhe u kujdes për ta në objektet e saj shëndetësore. Në profilin e tij në platformën X, që dikur njihej si Twitter, Zelensky ka shpërndar një video nga takimi me Pendarovski në marginat e samitit në Tiranë. Në pjesë të shkurtra të bisedës atyre, dy presidentët dëgjohen duke diskutuar mundësinë e krijimit e një qendre rehabilitimi për ushtarët e plagosur Ukrainas dhe fëmijët Ukrainas me ndihmën e shteteve të Ballkanit. Liderët e diskutuan gjithashtu krijimin e një qendre për rehabilitimin e ushtarëve të plagosur Ukrainas dhe fëmijëve të mbrojtësve të rënë me pjesëmarrjen e vendeve të Ballkanit. Nëse miqta na ndihmojnë, mund të flasim për një koalicion rehabilitues. Do të jetë shumë e rëndësishme nëse miqta në Ballkanik mund të ndihmojnë në organizimin e një platforme të tillë me pjesëmarrjen e vendeve të ndryshme, tha Zelenski sipas njoftimit të kabinetit të presidentit të Ukrainës pas takimit me Pendarovski në Tiranë. Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut than për Radion Evropa e Lirë se ky është propozim fillestar i kryeministrit të Kroacisë dhe presidentit të Malit të Zi, duke qenë se këto dy vende tashmë kanë përvojë dhe kapacitete për rehabilitim nga zhvillimet luftarake në vitet e 90-ta. Ideja në parim është e pranueshme për ne, ndërsa kërkohet një elaborim specifik i detajeve që do të jetë përgjegjësi e qeverive të vendeve që do të shprehin pëlqimin e tyre për të marrë pjesë në këtë program, than për Radion Evropa e Lirë nga kabineti i Pendarovskit. Për realizimin e idesë rehabilitimit të ushtarëve nga Ukraina në qendrat e duhura shëndetësore dhe rehabilituese, duhet të deklarohet edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut. Ambasada Ukrainase në Shkup dhe autoritetet shtetërore maqedonase po shqyrtojnë mundësinë e rehabilitimit të fëmijëve nga Ukraina në Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për fëmijë nga kategoritë e cënueshme nga rajoni Nikopolit, që ndodhet në afërsi të zonës së aksioneve ushtarake dhe është në granatimet e përditshme nga territori i Ukrainës, i pushtuar përkohësisht nga shteti agresor Rusia, thuhet në përgjigjen e ambasadës ukrainase në Shkup. Duke marrë parasysh se në zonën e Nikopolit të paralajmërimet për sulme ajrore pothuajse nuk ndalen, problemi i zhvillimit të fëmijëve të cilët janë të privuar nga një proces normal arsimor, kulturor dhe sportiv është veçanërisht impret. Prandaj sinqerisht do të jemi mirënjohës institucioneve dhe organizatave përkatëse të Maqedonisë së Veriut për mundësinë për të realizuar një iniciativë të tillë, thuhet në sqarimin e ambasadës. Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri të ditur në vitin 2023 se Ukraina ka nevojë urgjente për më shumë qendra rehabilitimi. OBSHE-ja njoftoi se që nga pushtimi rus, nevoja për rehabilitim nuk ka qenë kurrë më e madhe në Ukrainë dhe vendet fqinje. Sipas të dhënave të OBSHE-s, që nga fillimi i luftës, disa mijëra persona në 25 qendra shëndetësore kanë marrë trajtim dhe rehabilitim fizik. Kjo është arritur përmes korridoreve humanitare, trajtimit shtesë të personelit mjekësor dhe sigurimit të furnizimeve shtesë mjekësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një ligj i Bashkimit Evropian po synon që të rishkruaj mënyrën e të bërit biznes në internet dhe telefona mobil, duke ndryshuar mënyrën se si gigantët e teknologjisë fitojnë të ardhura dhe si konsumatorët qasen në shërbimet që ata ofrojnë. Ky ligj synon t'u lejoj njerëzve kalimin në shërbimet e tjera konkurrente, siç janë platformat e mediave sociale, shfletuesit e internetit dhe dyqanet e aplikacioneve. Për më shumë dëgjojmë shkëlqim Hyseinajn.
Rregullat e reja të Bashkimit Evropian do t'i rishkruajnë parimet themelore të të bërit biznes në internet dhe në platforma mobile, duke përmbysur mënyrën se si gigantët teknologjik fitojnë para dhe se si konsumatorët qasen në shërbimet që ata ofrojnë. Akti për tregjet digjitale është një ndër ligjet më të rrepta në botë, që merret me dominimin në treg të kompanive më të mëdha teknologjike të planetit dhe ka për synim t'u lehtësojë njerëzve kalimin në shërbime tjera konkurrente, siç janë platformat e mediave sociale, shfletuesit e internetit dhe dyqanet e aplikacioneve. Krahu ekzekutiv i BE-s, Komisioni Evropian, në shtatorin e vitit 2023, caktoi 22 shërbime të kompanive të mëdha teknologjike si roja të shërbimeve online dhe ju dha kohë atyre deri më 7 mars 2024, që të harmonizoheshin me rregullat e reja. Kjo do të thotë që atyre do t'ju duhet t'i blejnë aplikacionet e tyre për mesazhe ndërvepruese me ato të rivalve dhe t'i lënë përdoruesit të vendosin se çfarë aplikacione duhen të instalojnë paraprakisht në pajisjet e tyre. Ndër këto firma janë Alphabet, pronare Google, YouTube e Android, Amazon, Apple, Meta, pronare Facebook, Instagram e WhatsApp, Microsoft si dhe ByteDance, pronare TikTok. Sipas aktit të BE-s për tregjet digjitale shërbime të cilësuara roja, tani duhet të marrin pëlqimin e qartë para se të gjurmojnë një përdorues për qëllime reklamuese. Konsumatorët e bizneseve që përdorin shërbime të reklamave online, të ofruara nga Amazon, Google dhe Meta, do të kenë të drejtë të kërkojnë të dhënat e grumbulluara në lidhje me fushatat e tyre, një resurs i vlefshëm që shpesh është mbajtur i fshehur. Apple dhe Google do të detyrohen të ofrojnë hapësirë për dyqane aplikacionesh nga palët e treta në pajisjet e tyre me sistemin operativ iOS, përkatësisht Android. Aktualisht përdoruesit e pajisjeve me Android mund të instalojnë aplikacione nga burime alternative, por kjo shpesh i detyron ata të ndalin disa opsione të sigurisë. Apple ka paralajmëruar kundër instalimeve të tilla për shkaqe të sigurisë. Sikur në rastin e dyqaneve të aplikacioneve, konsumatorët më nuk do të mund të shtyhen drejt përdorimit të aplikacioneve të tjera të parazgjedhura në pajisjet e tyre, siç është fletuesi i internetit Safari në iPhone apo aplikacioni për hartat Google Maps në një telefon me Android. Roja duhet të lejojnë përdoruesve të kalojnë më lehtë nga shërbimet të parazgjedhura në pajisjet e tyre, përfshirë dyqanin e aplikacioneve, shfletuesin e internetit, aplikacionin e hartave e të tjera, në alternativa të zgjedhura nga vetë ata. Për shembull, kjo mund t'ju ofrojë përdoruesve një menu zgjidhjeje nga një varg opsionesh gjatë konfigurimit të pajisjes së tyre. Shërbimeve të ndryshme si tregu të Amazonit, pasqyrës së përmbajtjes në Facebook dhe monitorit të kërkimit në Google do t'i ndalohet favorizimi shërbimeve dhe produkteve të tyre, karshi alternativave kur përdoruesit i përdorin ato. Sipas rregullave të reja të aktit për tregjet digjitale, aplikacionet për mesazhe të shërbimeve roja më nuk do të jenë të izoluara nga njëri tjetri. BE-ja deri më tani ka veçuar vetëm shërbimet Facebook Messenger dhe WhatsApp, që të dyja në pronësitë e Metas. Sapo akti të nisë së zbatuari, përdoruesit do të duhet të kenë mundësin të dërgojnë mesazhe kontakteve në aplikacionet tjera si Signal apo Telegram nga këto platforma. Zyrtarët janë aktualisht duke shqyrtuar nëse shërbimi iMessage i Apple duhet të shtohet listës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe paraardhësit i Donald Trump qimentuan një përballje të re në zgjedhjet presidenciale të nëntorit dhe gjatë super të martës u rrit edhe presioni ndaj rivales së Trumpit Nikki Haley që të lë garën në mesin e republikanëve. Biden dhe Trump fituan në Kaliforni, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina e Veriut, Tennessee, Arkansas, Minnesota dhe Massachusetts. Haley fitoi në Vermont, duke ia mohuar Trumpit një fitore të plotë. Të vetmë ngarë që Biden e humbi ishte në Samoan Amerikane. Pavarësisht dominimit të Bidenit dhe Trumpit në partitë e tyre, sondazhet e kanë bërë të qartë se elektorati i gjerë nuk dëshiron që zgjedhjet e si vjetme të përgjithshme të jenë identike me garën e vitit 2020. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kur nuk ka kërkuar që trupat perëndimore të luftojnë në pushtimin rus të Ukrainës të shtëpia e bardh, pasi presidenti Francës Emmanuel Macron përsëriti se nuk duhet të përjashtohet kjo ide. Presidenti Zelensky nuk po e kërkon këtë, ai vetëm po kërkon aftësi dhe pajisje. Ai kur nuk ka kërkuar që trupat të huaja të luftojnë për shtetin e tij, tha Zelensky i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Amerikane John Kirby. Macron më 5 mars tha se qëndron plotësisht prapa deklaratave të bëra javën e kaluar, kur ai tha se nuk duhet përjashtuar mundësia e dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë. Ai po ashtu tha se aleatet e Ukrainës duhet të mos duken frikacak kur mbështesin Kievin. Tri ditë negociata me Hamasin, grupin Palestinës të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për një armëpushim në Gazë dhe lirimin e pengjeve izraelite, dështuan që të arrinin përparim, thënë zyrtarët egjiptian. Shubaja, Katarit dhe Egjipti për javë të tëra kanë tentuar të ndërmjetësojnë një marrëveshje në luftën mes Izraelit dhe Hamasit, sipas së cilës Hamasi do të lironte pengjer në këmbim të një armëpushimi gjashtëjavor. Në këtë periudhë do të lirohen edhe të burgosur Palestinës. Zyrtarët amerikanë thanë se janë skeptik që Hamasi dëshiron të arrijet një marrëveshje, sepse grupi radikal palestinez ka refuzuar një sër kërkesash që Washingtoni dhe të tjerët besojnë se janë legjitime, përfshirë edhe të dhënien e një liste emrash të pengjeve që do të liroshin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe Threads. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.